Zdaj po našem urniku, ki ga sicer mislim, da še lahko vzamete tudi tam na mizi, sledi predstavitev knjige Čelanskega in prosim patra Mirana, če prevzame mikrofon.
Bomo lepo na kratko še to opravili. Sicer knjižica je drobna, majhna, drugi del, drugi zvezek zbirka Siški vir. Prvi je šel pred več kot 10 leti, Zapiski neznanega Peružana in Legenda treh tovarišev. Zdaj pa dobivamo ta temeljni dokument za študij svetega Frančiška, tudi v slovenskem jeziku. Knjiga je silno zanimiva, njena zgodovina je res zelo pestra, kajti napisal jo je Frančiškov sodobnik. Slabih 10 let najši je bil od Frančiška in se je pridružil v redu, ko je imel kakih 25 let. Se pravi, ni eden prav prvih bratov, ampak je pa iz nekih teh prvih skupin, okrog leta 1215, postane član te skupnosti. Očitno je bil zelo bister, kajti pošljajo ga za voditelja misijona v Germanijo. In to tistega drugega, ne tistega prvega neuspešnega, kjer so rekli samo ja, ja, pa najn, najn. Nekaj časa je bil kustos, tako imenovane renske kustodije, potem pa se je vrnil domov in deloval kot, očitno kot literat v Italiji. Znan je namreč tudi kot avtor mnogih pesmi, sekvenc, tudi Dies Irae je med drugim pripisana njemu, čeprav nekateri o tem malo dvomijo. Da pa je bilo njegovo pero zelo vešče, dokazuje dejstvo, da ga je papež Gregori, ko je prišel julija 1228 kanonizirati Frančiška v Asizi in položiti temelji kamen njegove bazilike, da ga je zaposlil in mu naročil naj napiše uradni življenjepis. To je prva biografija Frančiškova, ki je tudi uradna. Julija je bilo naročeno, februarja naslednje leto jo papež že potrdi kot uradni dokument, in Tomaš iz tega naredi še povzetek za branje na koru. In to delo je bilo pravzaprav tisto prvo, po katerem je cerkev spoznala Frančiška. Napisano je po kanonih hagiografije, to ni običajna biografija. In če želite prebrati lep roman o Frančišku, preberite kake Rožice ali pa recimo Jorgensena ali pa Franceta Bevka. Ta dokument, ta spis je prava hagiografija. V njej je poudarek na spreobrnjenju, torej kakšen grozen je bil prej in kako drugačen je postal potem. To je prvi tak poudarek. Potem imamo nekaj faktov, čisto res biografskih. In pa drugi močan poudarek so čudeži. Čudeži za časa življenja in še posebej čudeži po smrti. Torej v tistem obdobju pogrebu in pa zlasti še v zadnjega pol leta sproti, kar se je dogajalo v tem času že po kanonizaciji. In seveda tudi opis kanonizacije je zelo natančen. To delo prikaže torej Frančiška kot svetnika in preobudarja njegovo novost. Čelanski se drži kanonov hagiografije, vendar pa od njih malce tudi odstopa in poudarja drugačnost Frančiška. Ni povsem tak, kot so vsi ostali svetniki. Čeprav ima cel kup zgodb, ki mu jih seveda pripišajo po hagiografskem štancu. Pokaže, da je to nov človek, nekaj novega so njegove rane, novost tudi teh njegovih čudežev, ki so taki, kakršni še svet ni slišal. Vendar pa je to delo že po slabih, koliko, leta 66, se pravi imamo 40, slabih 40 let, je bilo že prepovedano. V tem času je seveda Čelanski napisal še eno delo, ki se je nekoč imenovalo Vita Secunda, vendar pa to ne gre za isti žanr in sploh ne gre za življenjepis, kot tudi to ni pravzaprav klasični življenjepis, ampak je to hagiografija. In se zato v zadnjem času to imenuje kot življenje svetega Frančiška, drugo pa spomin ali spominjanje. Je namreč zbirka pričevanj bratov na Frančiška. Tisto pa je naročil general tisto delo. Isto je general naročil tretje delo, ki ga je napisal Tomaš, Traktat o čudežih. In vendar vse to je šlo pod preprogo, ker je Bonaventura napisal nov življenjepis, ki odgovarja potrebam 60 let, Bonaventur sicer ni zahteval ukinitve ostalih, vendar pa je kapitel leta 66 ugotovil, da je bolje, da se standardizira podoba ustanovitelja, tako kot jo je pokazal Bonaventura in prepove čelanskega. In tako je bil čelano nekako v zbirki, ki jo je včeraj Luka opisal, Libri Prohibiti, oziroma brati so ga preprosto uničili. Ampak to je veljalo samo za naše brate. Drugod je ta življenjepis, če so ga kje imeli, lahko ostal. In, no, pa tudi brati niso bili povsod povsem pokorni. En sam življenjepis je ostal tudi med enem od samostanov manjših bratov. Ostale kopije, okrog slabih 20, pa so bile ohranjene po drugih redovih, monastičnih redovih. In to so izbrskali bolandisti, ko so v 18. stoletju začeli izdajati Acta Sanctorum, tisto znamenito enciklopedijo svetnikov, ki navaja poleg legend tudi vire. In med temi viri objavijo čelanskega, po nekem sicer dokaj slabem rukopisu. Potem se ti rukopisi še najdejo, enega so našli še pred nekaj leti v pariški nacionalki. Značilnosti tega spisa sem že nakratko povedal, so to delo je zanimivo zlasti kot pričevanje ne toliko o Frančišku, kot pričevanje tisti, ki so prvi gledali na Frančiška. Iz njega zvemo, kako so Frančiška videli njegovi sobratje, sodobniki in to zlasti z vidika svetosti. Podarjena je njegova svetost, njegovo delovanje ne toliko za uboge med ptički in rožicami, kot njegovo delovanje kot svetnik. Kakšne čudeže vse je on storil, kako velik in mogočen priprošnik je. Torej se mu splača priporočati. To delo je končno išlo v slovenščini, po več letih izhajanja kot podlistek v reviji Brat Frančišek je izšlo zdaj še v zbirki Asiški vir kot drugi zvezek te zbirke in upam, da bo stvar šla hitreje naprej. Hrvatje so si zelo dobro to uredili, da so vse vire na državnem projektu izdali v enem zvisku. Nas je malo manj, ampak ustrajali pa bomo. In upam, da bo temu čelanskemu, prvemu njegovemu delu, kmalu sledilo še spominjanje in pa traktat o čudežih. Če ima kdo še kakšno vprašanje v zvezi s temle, sem na voljo še za kako pojasnilo. To je pač različen način poimenovanja. Tomaž je bil doma iz kraja, ki se imenuje Čelano. In tako kot je primek lahko nastal iz kraja, ali pa se potem iz kraja naredi pridevnik, ima pač te dve varianti. Tudi nemška imena obstaja Markus Leibach, ali pa kakšen ljubljančan, ljubljanski po kraju. Še tam je bila neka roka. Ni več ena roka tamle? Ja. Seveda se lahko... se sme brati, seveda. Celo spodbujeno je to branje in študij tega dela. Dobro. Še majhna informacija, ker nas je konec avgusta zadev poseben blagoslov zakona o enotni ceni, zato, ki dopušča vendarle nekaj malega izjem, je danes, ker je uradna predstavitev, ta knjiga tudi še po uradno znižani ceni, že sicer je nizka, ampak lahko dobite za njih 7 evrov tamle zadej. Pa mislim, da lahko zdaj si še pogledamo, imamo še toliko časa za filmček, ravno dovolj. Torej vas povabim, da tisti, ki vas včeraj ni bilo, boste videli prvič, tisti, ki pa smo včeraj že videli, bomo pa z veseljem si še enkrat ogledali kratek film 500 o naših 500-ih letih. Delo režiserja Matjaža Feguša, scenarista Jožeta Škofljanca in producenta Andraža Arka.